Καζέ.
С мен Клара Маринова.
Уважаеми слушатели, в този час на деня знаете, че започват моите разговори с български политици по най-важните теми на деня и на нашия живот. Сега събеседник на линия е Диана Саватева, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по културата и медиите, член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Здравейте, госпожо Саватева.
Добър ден.
Госпожо Саватева, честите ви нови министри. Приключи процедурата
по... Това е новината на деня.
Да, приключи освобождаването на старите министри и избора на новите. Те дадаха и своите първи пресконференции в Народното събрание. Една част от тях успяхме да излъчим директно в ефира на Радио К2. И така, какво очакваме от новите министри? На какво можем да се надяваме и ще има ли смяна на политиката в министерствата?
Когато говорим за промяна в кабинета, неизбежно минаваме през темата за оставки, нови назначения. Това не е някаква драма и в никакъв случай не трябва да се възприема като извънредност. Ако говорим за оставки и нови министри, това означава, че ги има и се случват такива неща, защото допреди няколко години, да речем в първите 10-15 години от прехода, понятието оставка беше екзотична рядкост. Няма нищо особено в това в един период от управлението на кабинет да бъдат направени промени. Естествено е да очакваме новите министри да започнат с един първоначален импулс на така на енергия, защото те са наблюдавали процесите от една друга гледна точка. Но съвсем естествено е да очакваме преемственост. В крайна сметка и предишните министри, и тези, които са сега, изпълняват една и съща програма. И логично е да очакваме те да вървят по нея.
Да. Много неща се изписаха и изговориха тези дни за новите министри. Вие ги знаете, прочели сте ги, чули сте ги.
Да, част от тях прочетох. Все по-трудно става човек да се ориентира в бурните информационни води, където непрекъснато се преплитат верни, полуверни и цяло лъжливи информации. И интелектът на отделния читател става все по-важен, но днешният човек е заед и не може винаги да прецени кое е вярно и кое не. Това е малко извън темата, въпреки че всичко е в темата.
Всичко е в темата, точно така. Вие като колега журналист няма начин да не следите публикациите в медиите. Казваме, че те са кои верни, кои неверни, но има основание да се опитате да отговорите на въпроса кои са верни и кои не са верни. Намеси се и името на шефа на кабинета на министър-председателя, намесиха се имената на новите министри, един министър беше номиниран, пък се отказа от номинацията. Съпроводено беше този път смяната на министрите с много обстоятелства, които само възбудиха интереса на обществото, понякога недостатъчно здрав. Защо се случи така?
На мен, за мен лично беше изненада това протакване в рамките на седмица във връзка с освобождаването на доскорошния главен секретар и на МВР предвид и настоящ министър, което някакси излишно насложи напрежение. Нормално да има интерес, когато на първи позиции застават нови хора. Няма да тръгна да коментирам всякакви публикации, няма да мога да обхвана всичко, защото при днешното изобилие от медии няма как да можеш да прочетеш. Според мен трябва да сложим акцент върху професионалните качества на всеки един от тях. Аз лично подхождам по този начин и смятам, че избора и на тримата е доста логичен. Като си има предвид административния опит на Росен Желязков, като си има предвид бекграунда, който е натрупала Петя Аврамова и в местната власт и като парламентарист, като депутат, казаха от Северозападна България, тя от Враца, но се надявам да има цялостен поглед върху ситуацията в страната, защото лоши пътища наистина има и трябва да се мисли не само за тези пътища, които, по които се движат много хора, а и по тези, които са по обезлюдените райони и където ако се движат по-малко хора, то и заради това, че пътищата не са в добро състояние. Ще кажа, че ние от Бургаски избирателен район имаме очакване да се случи един ремонт, който беше заявен по времето и обещан от Николай Нанков. Става въпрос за този път, който минава през вътрешността на Странджа и свързва Царево с Малко Търново. Да. Очаквам да има чувствителност и по тази тема. Аз си мисля, че Младен Маринов ще се чувства добре в позицията на министър, защото той идва от тези среди и няма как да не познава по-добре от всеки друг чувствителността в средите, от които идва, защото те изглеждат на пръв поглед така, за човек отстрани, хладни, подредени, но в МВР винаги е много важно хората, които ръководят процесите, да познават спецификата на и духа на хората, които работят системата. Защото полицаите са особени хора. Казвам го в добрия смисъл на думата. Особено тези, които са от кариерата. Те държат на структурата, държат на професията си, поддържат връзки помежду си, дори когато са напуснали системата. Не случайно има приказка няма виж полицай.
Вие в парламентарната група поинтересувахте ли се от тези писания за всеки, без Петя Аврамова? За Петя Аврамова нямаше никакви писания, но за миналото на Младен Маринов, за настоящето на Росен Желязков. Наясно ли сте и поставихте ли въпроса, за да ви изяснят всички тези неща, които се чуха за тях?
Аз няма да коментирам какво случва с една парламентарна група, да, защото смятам, че има неща, които трябва да останат в рамките на съответната общност. Не, че там се е случвало нещо, кой знае какво, най-малко не е коректно. Всеки един от нас има право да се позаинтересува, да прочете. Аз ви казах, че не бих и като журналист, и като човека сега и в позицията народен представител. Смятам, че всеки човек има право на лично пространство и когато се интересуваш от неговата биография, трябва да знаеш докъде да спреш. Понякога има доста нечистоплътни тълкувания за момент, някакъв далечен епизод от биографията на всеки един от нас. Както се казва, всеки има скелети в гардероба, но понякога този скелет се превръща в чудовище, ако някой реши да го направи, да го покаже по този начин. Сигурно всеки има какво да скрие или пък всеки иска да покаже някаква страна от своя живот, така че той да бъде по-добре разбран от хората. Но нека да оставим и да дадем един аванс на новите министри, защото те имат нужда и да се адаптират към новите си длъжности, а както много добре знаете и хората, и особено пък медиите, не проявяват достатъчно толерантност и търпимост, искат резултати веднага.
Значи, тук няма да се съглася с вас и вие, ако бяхте от другата страна на Народното събрание като журналист, нямаше да се съгласите с политик, който казва, че всеки има скелети в гардероба, всеки трябва да ги пренебрегне. Не е така.
Аз го казвам метафорично.
Не, това е ясно, че го казвате метафорично. Да. Никой не допуска, че в гардероба му наистина има скелети. Да, но става дума тук, че когато ставаш министър, когато ставаш публична личност, когато те избират да управляваш държавата и най-малките проблеми в твоята биография имат значение. Да не говорим за такива проблеми, за които се пишат за Младен Маринов и за Росен Желязков, така че не сте много права да лишават...
Аз ще ви отговоря като журналист. Когато нещо твърдя, аз трябва да съм го проверила и да бъда 100% сигурна в него. Не обичам да коментирам неща, които се чуват, говорят и някой ги е казал.
Точно за това ви питам. Вие изяснихте ли ги в парламентарната група, за да може да гласувате с чиста съвест за тях? Аз не ви казвам да работите по слухове.
Тези трима или тези двама, защото казахте, че за госпожа Аврамова няма
нищо така е.
Тъй като те са министри в момента, решението и то е подкрепено от всички. Вие видяхте, бях избрани с по 125 гласа по памет, казвам. Да. Означава, че са им гласували пълно доверие. Смятаме, че те притежават и качествата, и моралната чистота.
Добре.
Ако трябва да използвам тази фраза, за да заемат тези длъжности.
Толкова за новите министри. Ще видим как ще се справят с задачите си и дали е било правилно да застанете за тях. Имаме възможност от тук нататък да се убедим. Много се говори напоследък, госпожо Саватева, за криза. Криза във властта, в държавата, в обществото. Няма, разбира се, правителствена и парламентарна криза, и това е ясно, защото имаме правителство. Имаме парламентарно мнозинство, което стои неотклонно зад кабинета Борисов 3. А защо имаме усещането, че в обществото има напрежение? Че има наистина някаква криза в политиката, държавността, институциите?
Аз ще използвам друга дума за криза. Нали, знаете, възможност.
Да, да.
Когато нещо е прекалено спокойно и някакси нещата вървят гладко, създава усещането, че подмолно се случват определени неща. Аз сега наблюдавам за първи път, имам предвид, като журналист наблюдавала друга позиция, сега наблюдавам отвътре процесите, които стават до някъде отвътре. И това, което ми прави впечатление, е, че буквално от първия ден опозицията се опитва да създаде усещането за несигурност. Това е едно равномерно темпо. Дори няма изненада. Бих се изненадала, ако в някой ден някой от колегите отляво не застане на трибуната и не каже, вече е време за извънредни избори. Това се случва всеки ден по някакъв повод, понякога и без повод. Естествено, вие ще ме го питате, чакайте, няма напрежение само между опозиция и управляващи, има напрежение и между самите управляващи. Когато има коалиция, винаги има напасване. Аз лично не се притеснявам от това, въпреки че много често усещането отвън е, че дори екипи, всъщност по този начин всеки има право да изрази нещата, които го притесняват, изразявайки, вътре имам предвид в управляваща коалиция, нещата, които според него не са точни, дава знак, че трябва да се търси решение. И общо взето, темпото, по което се върви, е такова. Да речем, избухва някаква точка на напрежение. Хората, които участват в това, сядат, напасват позициите си и в следващия ден вече това напрежение го няма.
Да.
Ще се съгласите с мен, че общо взето в това темпо се върви, съвсем нормално е. Един кабинет е жив организъм. Едно управляващо мнозинство е жив организъм. Парламентът е естествено.
Казвате,
всяка информация започва с скандал.
Казвате, че опозицията е тая, която създава напрежение. Опозицията
е... Това
и е работата, да противодейства на управляващите, да ги държи в непрекъснато напрежение. Но не опозицията беше виновна за срива на търговския регистър, не опозицията беше виновна за разправиите между вас в голямата коалиция и между тях в малката коалиция.
Това е единственото.
Да. Значи има си и обективни... Може ли да ме доислушате, за да си задам въпроса? Не опозицията е виновна, че настана инфлация вече в страната. Не опозицията е причината за увеличаването на цените, и то доста драстично. Сега съзнавам, че една част от тях се дължат на световни събития.
Международни фактори.
Така е, да, така е. Но, нали, за това пък е правителството и парламентарното мнозинство, за да търси варианти за оцеляването, особено на най-бедните слоеве. Представете ли си хляба 2 лева? Нали, разбирате, че ако това се случи...
Аз мисля, че управляващите търсят непрекъснато такива варианти. Никой не е скръстил ръце и не чака хляба да стане 2 лева, че тогава да вземе решение.
Така.
Не можеш в никакъв случай да се твърди, че не сме адекватни към ситуация, към тази динамика, която се случва и в международен план. Вие сама казахте, че много от процесите са международно обусловени.
Да, така е.
И няма как ние да изолираме това, което се случва в страната, от една международна обстановка.
Трябва да се мисли, ето сега опозицията ви предлага 5% да падне данъка добавена стойност на хляба. Сега дали може да падне до 5 или трябва да бъде 7 или 9, не знам. Не съм специалист, трябва специалистите да се произнесат. Но вие, управляващите, в състояние ли сте да реагирате и на такива предложения? Днес същото това предложение, един много виден икономист го изрази в една от телевизиите сутринта, слушах. В състояние ли сте да чуете такива предложения, за да може наистина да се реагира? Тежка зима ни предстои. Тя ще бъде тежка и за хората, ще бъде тежка и за вас.
Предложения, да, разбирам, че когато има конструктивни предложения, те не ги подлежат на обсъждане и се реагира, когато е необходимо. Но има, не мога да ви отговоря за конкретния въпрос, на обсъждания в тази тема предстоят. Но искам да ви кажа нещо друго.
Така?
Много често има предложения, които изглеждат и звучат много добре убедително.
Така?
Но когато човек тръгне да ги поиграва или да ги, както аз използвам една фраза, да ги разглоби, за да види доколко могат да бъдат ефективни,
така?
Се оказва, че кънтят на пух. И аз ще ви върна към вчерашния ден, защото съм малко пристрастна към тази тема, понеже получихме обвинение, че не искаме да подкрепим конструктивното предложение на ВСП за така наречения културен чек.
Да.
Имах така на амбицията и възможността да поработя известно време, да се опитам да се запозная в детайли, да говоря с различни хора, които са в сферата на културата, за да изградя собствена позиция. Наистина звучи много атрактивно. Звучи красиво, бих казала, но когато започнеш да следваш стъпките, които трябва да се случат, виждаш, че реализацията е почти невъзможна.
Да.
И аз мога да ви посоча няколко фактора, не знам дали имаме достатъчно време, няколко аргумента. Първо това е избора на определена възрастова група, която вече е формирала определени ценности на 18 и е много трудно да и наложиш какво да избере от културния базар. Второ, тук се използва един пасивен подход. Ето ви едни електронни чипове или карти или ваучери, няма значение как ще го наречем.
Да.
Не се тръгва към проактивно формиране на публика, което е много по-трудно и много по-времеемко.
Така?
И все пак да не изключваме и липсата на подкрепа от институции, имам предвид две министерства на финансите и на културата, защото това са хората, от които реално зависи прилагането на този модел.
Така.
Но това е мое мнение, разбира се.
Да. Много ми се иска още да говорим, обаче времето ни напредна. Аз ви благодаря за подробния коментар, който направихте в ефира на Радио К2 и ви пожелавам успешен ден.
И аз пожелавам успешен ден на вас и на вашите слушатели.
Благодаря ви, Диана Саватева, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.